สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มรัฐอิสลาม IS โจมตีโบสถ์2แห่งในอียิปต์และสังหารชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวคริสต์นิกายคอปติกกว่า40คนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสันติภาพในซีเรียจะไม่เกิดขึ้นหากประธานาธิบดีอาซาดยังคงอยู่ในอำนาจและรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษยกเลิกการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อส่งสัญญาณทางการทูตหลังจากเหตุการณ์ในซีเรียปะทุขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนอกจากนั้นในช่วงข่าวสุขภาพวันนี้โรคซึมเศร้าที่มีผู้ป่วย300ล้านคนทั่วโลกนั้นกำลังได้รับการตื่นตัวมากขึ้นจากองค์การอนามัยโลกและโรงเรียนในสหรัฐจำนวนมากเริ่มใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่าลืมติดตามก่อนจบรายการวันนี้ครับครับเริ่มที่ประเทศอียิปต์นะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดโบสถ์ชาวคริสต์นิกายคอปติก2แห่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44คนและบาดเจ็บมากกว่า100คนเหยื่อครั้งนี้เป็นผู้คนที่เข้าร่วมในพิธีวันสำคัญทางศาสนาที่เรียกว่าพามเดย์นะครับการระเบิดครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นที่เมืองทันทาทางเหนือของอียิปต์ซึ่งเกิดขึ้นที่โบสถ์เซนต์จอร์จทำให้มีผู้เสียชีวิต27คนและบาดเจ็บ78คนตามรายงานจากโทรทัศน์ท้องถิ่นนะครับและไม่นานหลังจากนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและบาดเจ็บอีก41คนที่โบสถ์เซนต์มาร์กส์คอปติกออร์โธดอกซ์เป็นการระเบิดฆ่าตัวตายนะครับที่โบสถ์แห่งนี้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองอเล็กซานเดียของอียิปต์ขณะที่ผู้นำทางศาสนาคริสต์นิกายคอปติกพระสันตะปาปาทาวาโดรสที่2ทรงร่วมพิธีด้วยแต่ว่าพระองค์ทรงไม่ได้รับอันตรายใดๆนะครับหลังจากเกิดเหตุระเบิดประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาเอลซิซีประกาศให้มีการใช้กฎภายใต้ภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนและเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าน่าจะมีการวางแผนมาอย่างดีเพื่อให้เกิดความสูญเสียระดับสูงสุดเพราะว่าเกิดขึ้นในวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายคอปติกนะครับชาวคอปติกนั้นเป็นชาวคริสต์ที่มีจำนวนประชากรร้อยละ10ของประชากรอียิปต์และที่ผ่านมานั้นตกเป็นเหยื่อการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลาม IS มากขึ้นนะครับในวันอาทิตย์พระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงประณามเหตุการณ์ครั้งนี้และทรงแสดงความเสียใจต่อผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติกมาในครั้งนี้นะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งทวีตแสดงความเสียใจโดยบอกว่าตนนั้นเศร้ามากที่ทราบข่าวการก่อการร้ายครั้งนี้ในอียิปต์แต่ก็มีความมั่นใจว่าประธานาธิบดีซิซีของอียิปต์นั้นจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมครับและที่สหประชาชาตินะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติกล่าวว่าสันติภาพในซีเรียนั้นจะเป็นไปไม่ได้หากประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดยังคงอยู่ในอำนาจทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐประจำสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับทางออกทางการเมืองในซีเรียนอกจากที่ประธานาธิบดีอาซาดนั้นต้องลงจากตำแหน่งนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์เทเลสันกล่าวว่าการปราบปรามรัฐอิสลาม IS ในซีเรียนั้นยังคงเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของนโยบายสหรัฐในซีเรียและรัฐมนตรีเทอร์สันกล่าวว่าต้องรอหลังจากที่สหรัฐสามารถลดความเสี่ยงจาก IS หรือปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวได้หมดก่อนนะครับความสนใจของสหรัฐจึงจะกลับมาสู่ความพยายามสร้างเสถียรภาพในซีเรียครับและในวันเสาร์นะครับพบว่าเครื่องบินรบของซีเรียได้กลับมาปฏิบัติการที่ฐานทัพซึ่งสหรัฐโจมตีในวันศุกร์ด้วยขีปนาวุธ59ลูกนะครับนั่นเป็นรายงานของผู้ว่าราชการจังหวัดโอมซึ่งเป็นที่ตั้งของ ฐานทัพอากาศเชรัตในซีเรียนะครับอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดคนดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐบอกว่าคำถามต่างๆเกี่ยวข้องกับสภาพของฐานทัพอากาศที่ถูกสหรัฐโจมตีนั้นให้อ้างอิงจากข้อมูลจากรัฐบาลกรุงดามัสกัสของซีเรียครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเครื่องบินที่บินออกจากฐานทัพเชรัตนั้นร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ในวันเสาร์ซึ่งเป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย18คนที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองเชคคุนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้สั่งให้มีการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ฐานทัพอากาศเชรัตหลังจากพบว่ามีประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างน้อย100คนถูกสังหารด้วยอาวุธเคมีซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดนะครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศรัสเซียบ้างครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันมีกำหนดเยือนกรุงมอสโกในวันที่12เมษายนนะครับไม่กี่วันหลังจากที่สหรัฐโจมตีซีเรียด้วยจรวดมิสไซล์ซึ่งซีเรียนั้นเป็นพันธมิตรของรัสเซียแหล่งข่าวกล่าวว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันต้องการที่จะเรียกร้องให้รัสเซียทบทวนว่าจะยังคงสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดต่อไปหรือไม่และรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษบอริส จอห์นสันได้กล่าวในวันเสาร์นะครับว่าตนยกเลิกการเยือนกรุงมอสโกซึ่งเดิมทีมีกำหนดวันที่10เมษายนและบอกได้ว่าเหตุการณ์ในซีเรียในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และการมองซีเรียไปอย่างสิ้นเชิงนะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีกำหนดเยือนกรุงมอสโกในวันพุธหลังจากที่เขาร่วมประชุม G7 ระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่ประเทศอิตาลีวันที่9ถึง11เมษายนและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นไม่ได้ตอบคำถามของ Voice of America ว่าตกลงแล้วการเยือนมอสโกของรัฐมนตรีทิลเลอร์สันนั้นจะยังเป็นตามเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับเพราะว่าแหล่งข่าวบอกว่านัดที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและรัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะมีการพูดคุยกันนั้นไม่ได้อยู่ในตารางของรัฐมนตรีทิลเลอร์สันอีกต่อไปนะครับนักวิเคราะห์ได้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันต้องการที่จะสานต่อเรื่องราวเกี่ยวกับซีเรียผ่านช่องทางการทูตหลังจากที่มีปฏิบัติการทางทหารนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกรอบตีกอล์ฟในวันอาทิตย์นะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันที่สนามกอล์ฟของตนเองในรัฐฟลอริดาหลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและมีคำสั่งให้ยิงจรวดมิสไซล์โจมตีซีเรียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานจากเมืองเวสต์พาล์มบีชในรัฐฟลอริดาและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดรายละเอียดเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวต่างปิดปากเงียบเกี่ยวกับกิจกรรมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการออกรอบตีกอล์ฟ2ครั้งที่สนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับและการสนทนาทางโทรศัพท์ราว45นาทีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนและประธานาธิบดีทรัมป์ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและซีเรียหลังจากที่เรือรบของสหรัฐได้ยิงจรวดมิสไซล์หลายสิบลูกถล่มฐานทัพอากาศของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานทัพที่ซีเรียใช้โจมตีด้วยอาวุธเคมีใส่บริเวณที่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านครอบครองอยู่เป็นผลให้มีประชาชนบริสุทธิ์รวมทั้งเด็กๆเสียชีวิตจำนวนมากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวด้วยว่าตนและประธานาธิบดีทรัมป์ต่างเห็นพ้องกันถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อต้านทานภัยคุกคามจากจรวดขีปนาวุธและการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับทางด้านทำเนียบขาวได้มีแถลงการออกมาในวันอาทิตย์เช่นกันว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีอาเบะที่สนับสนุนการโจมตีของสหรัฐใส่ซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและผู้นำทั้งสองคนยังได้เห็นพ้องกันในการขยายความร่วมมือในหลายเรื่องรวมทั้งการตอบโต้ภัยคุกคามจากกลุ่มเปียงยางขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเมื่อวันเสาร์นะครับว่ากองทัพสหรัฐภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Wilsonและเรือลาดตระเวนเดินทางมุ่งหน้าไปยังคาบสมุทรเกาหลีแล้วนะครับผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐเดฟเบนแนมกล่าวกับ VOA ว่าคำสั่งครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อมในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและว่าภัยคุกคามอันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้คือเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากท่าทีที่คุกคามก้าวร้าวไร้ความรับผิดชอบและโครงการทดสอบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธที่สั่นคลอนกว่ามั่นคงนะครับทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แจ้งให้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงทราบระหว่างการพบหารือกันที่บ้านพักตากอากาศของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาว่าหากจีนไม่สามารถโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือหยุดการกระทำที่ก้าวร้าวและยั่วยุนั้นได้สหรัฐก็พร้อมที่จะจัดการกับเกาหลีเหนือด้วยวิธีของสหรัฐเองขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมโดนัลด์ทรัมป์ออกรอบตีกอล์ฟไปแล้วในอัตราความถี่1ครั้งทุกๆ 5.3 วันเมื่อเทียบกับอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่ออกรอบเฉลี่ยทุก 8.8 วันโดยก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงโดนัลด์ทรัมป์คือผู้ที่กล่าวโจมตีประธานาธิบดีโอบามาหลายครั้งว่ามัวแต่เล่นกอล์ฟโดยไม่สนใจเหตุบ้านการเมืองถึงกระนั้นระหว่างการออกรอบตีกอล์ฟในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้โพสต์ข้อความออกมาจากในสนามกอล์ฟลงในบัญชี Twitter ส่วนตัวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิดที่โบสถ์2แห่งในอียิปต์ซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบนอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังได้ทวีตแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีเอลซิซีของอียิปต์จะสามารถรับมือเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและมาเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือบ้างนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพลโท HR McMaster กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเสนอทางเลือกต่างๆสำหรับการกำจัดความเสี่ยงจากเกาหลีเหนือซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับพลโทแม็กมาสเตอร์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นรัฐที่แยกตัวออกจากประชาคมโลกและมีความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ถามถึงเรื่องนี้และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมหาทางเลือกอย่างครบถ้วนเพื่อที่ตนจะได้พิจารณาในการที่จะกำจัดความเสี่ยงที่อาจจะมีต่อชาวอเมริกันและพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลกนะครับพลโทแม็กมาสเตอร์กล่าวว่าการตัดสินใจของสหรัฐที่ส่งเรือรบคาร์ล วินสันไปปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในน่านน้ำดังกล่าวนั้นถือเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบนะครับและเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความตกลงร่วมกันเมื่อตอนที่คุยกันในรัฐฟลอริดาสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นมีพฤติกรรมที่ยั่วยุและพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับเกาหลีเหนือพยายามที่จะพัฒนายิงขีปนาวุธพิสัยไกลระยะ 8,000 กิโลเมตรซึ่งระยะดังกล่าวนั้นจะสามารถยิงขีปนาวุธเข้าถึงดินแดนของสหรัฐได้นะครับที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ทดสอบทางนิวเคลียร์ไปแล้ว5ครั้งซึ่งขัดต่อมติของสหประชาชาติและน่าจะมีการเตรียมตัวทดสอบอีกในครั้งที่6นะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรุงเปียงยางก็ได้ทดสอบขีปนาวุธและถือเป็นการขัดต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่ เว็บไซต์นะครับ voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่เรามีรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจซึ่งคุณทรงพจน์จะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจระงับการผลักดันแผนปฏิรูประบบภาษีไว้ชั่วคราวนะครับแล้วนำกลับเข้าสู่กระบวนการร่างแผนใหม่อีกครั้งเพื่อหาแนวทางใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่รวมทั้งดึงดูดให้สมาชิกพรรคเดโมแครตบางส่วนเห็นชอบด้วยซึ่งก็อาจรวมถึงการลดภาษีสำหรับรายได้หักณที่จ่ายหรือภาษีเงินเดือนนะครับ Associated Press รายงานคำพูดของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งที่ระบุว่าการดึงร่างกฎหมายภาษีกลับไปเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อาจทำให้ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ได้ทันกำหนดเส้นตายเดือนสิงหาคมตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐกำหนดไว้ทางด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าทำเนียบขาวได้บทเรียนสำคัญจากการผลักดันร่างกฎหมายยกเลิกระบบประกันสุขภาพโอบามาแคร์ที่ไม่ประสบผลสำเร็จโดยอาจให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเข้ามามีบทบาทในการร่างภาษีกฎหมายฉบับใหม่มากขึ้นแทนที่จะยอมรับร่างของสมาชิกรัฐสภาเหมือนก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงการคลังสหรัฐกำลังกล่าวหาว่าบริษัทเทคโนโลยี Googleจ่ายค่าจ้างให้พนักงานชายกับหญิงในอัตราที่ไม่เท่าเทียมกันโดยในรายงานที่ส่งต่อศาลในนครซานฟรานซิสโกหน่วยงานตรวจสอบความเท่าเทียมด้านรายได้ของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าพบความแตกต่างด้านรายได้ที่ Google จ่ายให้กับพนักงานชายและหญิงในตำแหน่งเดียวกันในเกือบทุกระดับนะครับทาง Google ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้โดยบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่าที่ผ่านมานั้น Google ได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ความแตกต่างด้านรายได้ของพนักงานเป็นประจำทุกปีปัจจุบัน Google จ้างพนักงานสตรีเป็นจำนวนราว1ใน3ของพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ราว 70,000 คนทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Mondelez International ผู้ผลิตขนมคุกกี้ Oreo และขนมปังกรอบ Rich กำลังมองหา CEO คนใหม่มาแทนไอรีนโรเซนเฟลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทด้วยนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าผู้ที่อาจได้รับเลือกให้เป็น CEO คนใหม่ของ Mondelez International ก็คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขยายตลาดหรือ CGO คนปัจจุบันนั่นเองนะครับเวลานี้ Mondelez International กำลังเผชิญแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นจากยอดขายที่ลดลงกว่า 12% เมื่อปีที่แล้วเนื่องมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศและพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปนิยมอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับและพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพนะครับล่าสุดเครือข่ายร้านอาหารแฟสต์ฟู้ด KFC ประกาศแผนยุติการขายเนื้อไก่ที่มาจากไก่ที่ถูกเลี้ยงด้วยยาแอนตี้ไบโอติกส์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังกังวลอยู่ในขณะนี้โดยปศุสัตว์ที่ได้รับยาแอนตี้ไบโอติกส์นั้นมักเติบโตเร็วและไม่เป็นโรคแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจนำไปสู่ภาวะเชื้อโรคดื้อยาและยาที่ตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ต่างๆก็อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นกันบริษัทยัมแบรนด์เจ้าของร้าน KFC ระบุนะครับว่าจะเริ่มยุติการขายเนื้อไก่จากไก่ที่ได้รับยาต้านเชื้อโรคที่ว่านี้ในร้าน KFC 4,500 สาขาทั่วอเมริกาภายในสิ้นปีนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐล้มเลิกความพยายามที่จะกดดันบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ให้เปิดเผยบัญชีผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภายใต้ชื่อบัญชี @outuscis โดยก่อนหน้านี้1วัน Twitter ได้ยื่นคำร้องต่อศาลว่ารัฐบาลสหรัฐพยายามปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีด้วยการขอให้เปิดเผยชื่อบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวในคำร้องต่อศาล Twitter ยังบอกด้วยว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ USCIS ได้กดดันให้ Twitter เปิดเผยรายชื่อของผู้อยู่เบื้องหลังบัญชี @outuscis นะครับ ชื่อกันว่าเจ้าหน้าที่ของ USCIS ทั้งในอดีตและปัจจุบันคือผู้ที่ร่วมกันจัดทำบัญชีที่ว่านี้ขึ้นเพื่อต่อต้านนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ฉลองวัน World Health Day และเตือนว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของความเจ็บป่วยทางกายและมีคนป่วยเป็นโรคนี้ราว300ล้านคนทั่วโลก WHO ได้เร่งเร้าให้คนที่มีอาการซึมเศร้าเข้ารับการรักษาเพราะว่าหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะมีอาการรุนแรงจนนำไปสู่ความบกพร่องทางความสามารถและอาจนำไปสู่ความตายได้นะครับลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้จากนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งสงครามและภัยธรรมชาติเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคซึมเศร้าค่ะหูประมาณนะคะว่ามีคน1ใน5ที่ประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจะเกิดอาการซึมเศร้าค่ะและความช่วยเหลือทางจิตวิทยาและการเยียวยาสุขภาพจิตควรเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังรายงานด้วยนะคะว่าอาการซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักของความบกพร่องทางความสามารถเชคคาศักเสนาผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตและการใช้ยาผิดจุดประสงค์แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดในระดับทั่วโลกค่ะ
All over the world 800,000 people die because of suicide every year and this converts into a death every 40 seconds
ศักเสนากล่าวนะคะว่ามีคนปิดชีวิตตัวเองปีละ 800,000 คนทั่วโลกเทียบเป็น1คนต่อทุก40วินาทีดังนั้นในขณะที่เรากำลังรับมือกับตัวเลขคนเสียชีวิตจากการสู้รบและสงครามเรายังต้องประสบกับภัยเงียบที่เกิดขึ้นจากภาวะซึมเศร้าซึ่งทำให้คนฆ่าตัวตายจำนวนมากเช่นกันแต่ไม่กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งศักเสนากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโรคซึมเศร้าพบได้ทั่วไปทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาค่ะแต่เขาย้ำว่าคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าส่วนมากเป็นคนในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
Depression is more common amongst women 5.1% versus 3.6% amongst men Other risk factors include poverty discriminationand all adverse life situations
ศักเสนาเจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าโรคซึมเศร้าพบบ่อยในผู้หญิงค่ะโดยราว 5.1% เป็นผู้หญิงและพบในผู้ชายเพียง 3.6% นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่นำไปสู่โรคซึมเศร้าอีกด้วยรวมทั้งความยากจนการถูกเลือกปฏิบัติต่อและเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคนที่อายุยังน้อยทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าเรื้อรังและรุนแรงค่ะศักเสนากล่าวว่าการบำบัดโรคซึมเศร้ามักใช้การบำบัดทางจิตวิทยาการใช้ยาลดความซึมเศร้าหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันเขากล่าวว่าการบำบัดอาการซึมเศร้าไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์และพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและองค์ดาไลลามะผู้นำศาสนาของประเทศทิเบตตรัสนะครับว่าจะให้ชาวทิเบตตัดสินใจเองว่าจะมีการสืบทอดตำแหน่งดาไลลามะหรือไม่และทรงตรัสด้วยว่าทางการจีนที่กรุงปักกิ่งนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมากำหนดว่าใครจะเป็นผู้ที่สืบทอดตำแหน่งดาไลลามะต่อจากพระองค์นะครับองค์ดาไลลามะกล่าวว่าจะมีการจัดการหารือถึงประเด็นดังกล่าวในปีนี้นะครับประเด็นนี้ได้รับความสนใจขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้นำทิเบตทรงมีพระชนมายุ81พรรษาและที่ผ่านมากรุงปักกิ่งเคยกล่าวว่าผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งนี้จะต้องได้รับการตัดสินจากพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนเพราะว่าเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากสมัยที่จีนมีองค์พระจักรพรรดินะครับอย่างไรก็ตามองค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบันนั้นกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของกรุงปักกิ่งไม่ควรมีบทบาทใดๆในเรื่องนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ พักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวส่งท้ายเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอเมริกาครับ Voice of America VOA Washington ครับในปัจจุบันค่าลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านเรือนได้ลดลงมาราวร้อยละ60ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและเงินลงทุนที่ถูกลงนี้ช่วยกระตุ้นให้คนมากกว่า1ล้านครัวเรือนในสหรัฐหันมาผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับขณะนี้ครับโรงเรียนหลายแห่งในอเมริกาก็หันมาใช้พลังงานโซลาร์เช่นกันครับรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานที่คุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดเรียบเรียงส่งท้ายครับ
คนในเมืองฟรีมอนต์เมืองเล็กๆทางเหนือของรัฐอินเดียนาได้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มาตลอดนะคะทั้งในด้านการเกษตรและการท่องเที่ยววิลเลียมสติดผู้บริหารสำนักงานเขตการศึกษาฟรีมอนต์ที่ดูแลโรงเรียนรัฐบาลในเมืองนี้กล่าวว่าทางสำนักงานเขตการศึกษากำลังวางแผนที่จะลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นเพื่อใช้ในโรงเรียนภายใต้การดูแลค่ะ
The technology has advanced so far in the last couple years that it's become more energy efficient more cost effectiveFor schools.
เขากล่าวว่าเทคโนโลยีพลังงานโซลาร์ก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วยให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต้นทุนถูกลงช่วยให้สำนักงานเขตสามารถลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงแดดได้ค่ะค่าก่อสร้างโครงการพลังงานโซลาร์จะเสียค่าลงทุน3ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อก่อสร้างเสร็จนะคะโครงการนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การบริโภคในโรงเรียนประถมโรงเรียนมิดเดิลสคูลหรือมัธยมต้นและโรงเรียนมัธยมปลายค่ะนอกจากนี้อาจจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการใช้และสามารถขายให้กับบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อทำกำไรค่ะโครงการพลังงานโซลาร์นี้จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์หลายแถวแถวละหลายพันแผงบนพื้นที่ขนาด15ไร่กว่าด้านหลังของโรงเรียน Middle School แห่งหนึ่งค่ะสำนักงานเขตการศึกษาฟรีมอนต์จะต้องเช่าอุปกรณ์จากบริษัท NIPSCO บริษัทไฟฟ้าท้องถิ่นแห่งหนึ่งนาน20ปีในอัตราค่าเช่าคงที่แต่ว่าคิมควิกผู้อำนวยการโครงการกล่าวว่าแม้ว่าจะมีค่าเช่าอุปกรณ์นอกเหนือจากค่าลงทุนแล้วโครงการนี้จะช่วยโรงเรียนรัฐบาลประหยัดเงินค่าไฟฟ้าลงเพราะแผงโซลานี้มีอายุการใช้งานนานถึง40ปีค่ะ
The cost is going to cost us approximately the same amount we're paying for utilities today so that cost is never going to increase for the next 20 years
คิมควิกผู้อำนวยการโครงการกล่าวว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเท่ากับค่าไฟฟ้าที่ทางเขตต้องจ่ายในปัจจุบันแต่จะไม่เพิ่มขึ้นตลอด20ปีต่อจากนี้และหากทางบริษัท NIPSCO ที่ให้เช่าอุปกรณ์ต้องการเพิ่มค่าเช่าก็จะไม่สามารถทำได้เพราะตกลงให้เช่าในอัตราคงที่20ปีค่ะและภายใน20ปีสำนักงานเขตการศึกษาฟรีมอนต์จะเป็นเจ้าของอุปกรณ์ทันทีและไม่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกต่อไปแต่เนื่องจากแผงโซลาร์ทำงานอยู่ตลอดเวลาควิกกล่าวว่าสำนักงานเขตการศึกษาฟรีมอนต์จะประหยัดเงินเพิ่มเติมด้วยการขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงที่โรงเรียนปิดทำการค่ะ
These work year round even on a full moon they will produce electricity
เขากล่าวนะคะว่าโครงการนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปีและแม้แต่ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่ามีเพียง 3% ของโรงเรียนรัฐบาลจำนวน 125,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาที่ใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะและแม้ว่าอาจจะมีโรงเรียนบางแห่งในประเทศที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากค่าลงทุนด้านการผลิตพลังงานโซลาร์ที่ถูกลงมูลนิธิพลังงานโซลาร์รายงานเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าโรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐราว 72,000 แห่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนเหล่านี้ควรติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาหรือติดตั้งแผงโซลาร์เหนือพื้นที่จอดรถการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์จะช่วยให้โรงเรียนส่วนใหญ่ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้เฉลี่ย1ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง30ปีค่ะนอกจากนี้โครงการพลังงานโซลาร์โรงเรียนยังมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาอีกด้วยเพราะจะกลายเป็นประเด็นที่ครูสามารถรวมเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์อีกด้วยค่ะและหากเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะโครงการพลังงานโซลาร์ของสำนักงานเขตการศึกษาฟรีมอนต์ที่รัฐอินเดียนาจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายในกลางปีนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America, Washington.